Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Maher Elshani, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Ndërprerjet e energjisë elektrike u shkaktuan dëme bizneseve në Kosovë. Prishtina përballet me ndotje të lartë të ajrit. Mungesa investimeve dhe kushtet e rënda largojnë shqiptarët nga Medvegja. Kundërshtohet lideri ekstremit të djathtë në Bullgari, i cili propozon bashkimin e Maqedonisë dhe Bullgarisë. E dobësuar ushtarakisht, Ukraina befason me sulmin e ri në Rusi. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Me produkte të shkatruara, pajisje të dëmtuara dhe kosto të shtuara, shumë biznese në Kosovë, nga furat e bukës e deri te fabrikat e mëdha, janë dëmtuar nga ndërprerjet e shpeshta të energjisë elektrike së voni. Probleme me rrymë Kosova ka prej vitesh, kryesisht për shkak të vjetërsisë termocentraleve. Më shumë detaje sjell Dorontina Baftiu.
Ende pa lindur qielli, furtari Vllaznim Likaj kuptoi se në ditën e 30 dhjetorit të vitit të kaluar do ta kishte të pamundur ta mbushte furrën e tij me bukë, kifle, pyrek e pica. Gjatë fundit të dhjetorit, në fshatin Davitoc të Shtimës, ku Likaj është përngulur nga prizreni që 4 vjet për të hapur furrën e tij, kishte ndërprerje të shpeshta të energjisë elektrike. Ndërprerjet nganjëherë zgjasnin nga deri në 5 a 6 orë. Edhe kur kishte rrymë, Likaj thot se tensioni jo stabil ja dëmton të pajisjet me të cilat punon.
Po do slop ka të furë si ka djekret, një shka vjen pi sahatit durek, edhe ato ka, e ka djek, s'ka mujt mi përbalu që vike herë, herë vike fortere, e ma shkurt që shto valaj.
Likaj, bashkëshortja dhe vajza e ti punojnë së bashku që ta bëjnë brumin ta lëna të vi për një kohë të caktuar, pastaj ta pjekin në temperaturë e kohë të caktuar për t'ju shitur klientëve prodhime të nxehta në mëngjes, drek e darkë. Në zanatin që e ka trashëguar familja e ti që tre bleze, çdo gjë duhet të jetë planifikuar me orar, por planet shpeshherë u kanë dështuar.
Po jo, Allah, këto këna ditë pak e shumë në abedin, amon bashkë është jo. Këto këna ditë në pak e shumë që këna më pas probleme, amon jo të shpesha, se bashkë unë ishë në mata në prizrenë, në nësë se më pas probleme. Këto shtimi e ferizaj, viti, do venë në bashkë, në këna pas probleme, dikon 5-6 orë, su kërë din vetë.
Por nuk është vetëm fura të rrethje Likaj që është përballur me këto probleme. Lulsim Rafuna nga Oda Ekonomike e Kosovës tregon për elin se pothuajse të gjitha bizneset janë dëmtuar në një formë apo tjetër nga ndërprerjet e energjisë elektrike në vend. Nevoja që bizneset të pajisjen me generatori bën prodhimet e tyre më pak konkuruese në treg, paralajmëron Rafuna.
Sidomos kur ti je prodhuesi jo i madh, por je prodhuesi i vogël dhe je në hapat e parë të prodhimit. Kjo po paraqet kosto shtesë dhe kjo përrit koston e produktit, dalë në treg. Që më njëherë bën jo konkurent me produkte tjera ose me produkte të importura.
Si pas ti, problemet po vazhdojnë ende, edhe tani kur ndërprerjet e energjisë elektrike nuk janë të shpeshta si në dhjetor të vitit të kaluar, pasi që, si që thot ai, tensioni i rrymës ende nuk është stabil. Keci nuk është përgjigjur në pyetje të relit se sa kërkesa për kompensime kanë pranuar dhe sa është vlera e dëmeve të shkaktuara gjatë periudhës kur kishte ndërprerje më të shpeshta të rrymës.
Dëshironi të na kontaktoni. Adresa jonë është europaelir.org.
Fushata Kryeqyteti pa maska, e lansuar nga organizata Save the Children dhe Komuna e Prishtinës, e ka kthyer sërish vëmendjen në problemin e kamotshëm të Kosovës, e sidomos kryeqytetit, ndotjen e ajrit. Në fushat bëhet thirrje për zvoglim të përdorimit të makinave. Por problemi është edhe më i thellë, faktorët e ndotjes janë të shumtë. Kolegja Krenare Cuboli na sjell më shumë hollësi se si ka ndryshuar situata ndër vite.
Një minut i makinës ndezur mbush 150 tullumbace me gazra të dëmshme. Ky është vetëm njëri prej mbishkrimeve në tabelat e vendosura ditëve të fundit në Prishtinë, me qëllim të vetëdijsimit të qytetarëve që t'i braktisin makinat dhe të ecin në këmb. Këto tabela janë një tjetër i kujtim për qytetarët e Kosovës se në çfarë ajri jetojnë. Çdo vit në sezonin e dimrit, atyre ushtohet edhe ky hall. Çfarë ajri po thithin? Ndotja e ajrit përbën ndërkërcënimet kryesore për shëndetin e njerëzit, ka thënë Organizata Botërore e Shëndetësisë. Sipas saj, 99% e popullsisë botërore jeton në zona ku nuk përmbushen standardet për cilësi të ajrit. Grimcat PM 2.5 që përhapen në ajër kanë ndikimin më të keq në shëndetin e njerëzit. Grimcat PM 2.5 dhe 10 janë shumë të imta dhe për shkak të peshës së vogël qëndrojnë lehtë në ajër, prandaj depozitohen lehtë në organizmin e njerëzit përmes ajrit të thithur. Sipas të dhënave të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, përgjegjës për monitorim të cilësisë së ajrit, më 2024 janë regjistruar 32 ditë me ndotje të ajrit mbi standardin e përcaktuar nga Agjencia Evropiane e Mjedisit, pra 32 ditë kur grimcat e ajrit PM10 kanë qenë mbi nivelet e lejuara në krahasim me 120 ditë më 2010. Shkumbin Shalam, specialist i cilësisë së ajrit në Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se standardi i lejon vetëm 35 ditë me ndotje brenda një viti.
Ne kemi ulë këtu ndotje, por ne kurse si nuk kemi të knaqur që të kemi të kalime. Qoftë edhe një ditë nëse kemi të kalime mbi këtyre standardeve është e papranueshme për neve.
Sipas Shalës, shkaktarët më të mëdhenj të ndotjes janë bllogjet në termocentralin ekzistues të Kosovës A, kompani të mëdha sikurse Feronikeli, mbetjet e gigantit metalurgjik Trepça, sektori mbeturinave, sektori transportit, ekonomitë familjare, mungesa e gjelbrimit dhe sektori i ndërtimtarisë në zonat urbane. Sipas një raporti të Bankës Botërore të vitit 2019, kosovarët dhe popujt që jetojnë në Ballkan dhe Evropën Lindore thithin më shumë grimca toksike sesa fqinjtë në Evropën Perëndimore, dhe kjo është për shkak të më pak politikave për reduktim të ndotjes së ajrit, si dhe ngrohjes dhe gatimit duke përdorur lënd djegëse të ngurta, sikurse shporete me dru dhe qymyr. Ngjashëm edhe në raportin e vitit 2024 të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për ndotësit të ajrit brenda ambienteve shtëpiake në Kosovë, përmendet se ndërburimet kryesore të ngrojes për ekonomitë familjare në Kosovë është stufa me dru si kërcënim real për shëndetin e njerëzit, përfshirë edhe tymosjen e cigares në ambiente të brendshme. Institucionet shëndetësore në botë vlerësojnë se ajri i ndotur shkakton probleme në sistemin e frymarrjes, kancer në mushkëri, bronkit, astmë, sëmundje kronike të mushkërive, probleme në sistemin kardiovaskular, probleme neurologjike, ndikon në zhvillimin e trurit të fëmijëve, në sistemin riprodhues dhe në probleme me lëkurën. Personat e moshuar, gratë shtatzëna, personat me sëmundje kronike, si dhe të varfrit si kategori sociale, thuhet se e vuajnë më së rëndi ajrin e keq të një vendi. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka thënë Radios Evropa e Lirë se 1150 vdekje në vit e atribuohen cilësisë së keqe të ajrit, çka paraqet 12.1% të vdekshmërisë totale nga të gjitha shkaqet natyrore. Instituti ka thënë se këto të dhëna i mbështet në studimin e kryer nga projekti Millennium Challenge Corporation në periudhën 2017-2019 në Kosovë. Institucionet tjera kanë të dhëna tjera. Sipas raportit të Bankës Botërore, rreth 760 njerëz vdesin para kohë çdo vit në Kosovë për shkak të ekspozimit në ajër të ndotur. Sipas Agjencisë për Mjedis, numri i vdekjeve të parakohshme nga ekspozimi në nivele të dëmshme të grimcave PM 2.5 është ulur nga 3888 më 2005 në 2608 më 2021. Më ketë se Kosova në nivel rajonal janë Maqedonia e Veriut dhe Serbia. Shkumbir Shala ja ka atribuar këtë ulje adoptimit të praktikave të mira prej vendeve që vetëse e kanë tejkaluar këtë fazë të ndotjes së ajrit. Ai ka përmendur investimin e korporatës energjetike të Kosovës më 2013 për mbulimin e deponisë së hirit, shtrirjen e ngrohtores për mes Kekut në Prishtinë si dhe vendisimin e një pjese të qytetarëve për dëmet e djegjes së thëngjillit apo druve. Shalja rekomendon se për përmirësim të mëtejmë të situatës duhet të shtyhet përpara për dorimi energjisë rinovueshme, të përmirësohet sistemi transportit publik, të ketë kontroll të emetimeve industriale dhe të ketë fushata ndërgjithësimi për mbështetje të politikave mjedisore.
Kemi vrejt të viteve të fundit që kjo ulje nuk vrehet në mos të romjes drastike si që ka ndodh vite përpara, sepse tash investimet e mdoja si që thash maherët jenë bo, tash na vynë investimet vogla me korrigjime mbrana zona urbane, për shembull, te pjesa e ndërtimit, te pjesa e bizneseve, ndoshta komuna do të anagjojnë ma mirë që disa biznese që nuk janë të nevojshme të jenë në qendër të qytetit largohen ato. Për shembull kemi fura që operojnë midis qendrës qytetit, kemi restorane, kemi servise, kemi autolarje.
Autoritetet sugjerojnë se në ditët kur ajri është i cilësisë dobët, nuk rekomandohet të dilni në ambiente të hapura, nëse nuk është domosdoshme apo të përdorni maskat e tipit N95. Por ajo që mund të bëni për ruajtje të ambientit përfshin mosdjegjen e druve, qymyret apo peletit, të reduktoni harximin e rrymës, të shmangni makinën dhe të ecni apo të përdorni biçikletën.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejta të njeriut.
Jetesa me prindërit, edhe pas moshës madhore, mbetet një fenomen i përhapur në Kosovë dhe në shumë vende të tjera. Sipas një studimi të organizatës Friedrich Ebert Stiftung, 86% e të rinjve jetojnë me prindrit e tyre, me që është opsion më i thjesht dhe më i përshtatshëm. Kjo dukurish shpjegohet nga një kombinimi faktorve kulturor dhe ekonomik, duke reflektuar rëndësinë e lidhjeve familjare dhe sfidat e kushteve financiare. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Për qejf, a për zor, shumica të rriturve kosovar jetojnë me prindërit. Nëse dikush e sheh këtë si prapambetje, i ngjashëm është trendi edhe në disa vende të perëndimit. Në Shtetet e Bashkuara, të dhënat e Birosë së Regjistrimit për vitin 2024 tregojnë se parafersisht një në tre të rritur amerikan të moshës 18 deri në 34 vjeç jeton në shtëpinë e prindërve. Në një pjesë të madhe të Evropës, sipas Agjencisë së Statistikave Eurostat, ky proporcion është më shumë se një në tre. Në Kroaci, për shembull, janë 7 rinë në 10 që zgjedhin shtëpinë e prindërve. Për sociologun Artan Krasniqi, familja është një aspekt i jashtëzakonisht i rëndësishëm i jetesës në Kosovë. Unë nuk mund të paramendoj të jetoj vetëm, thot Genita Rafuna. Kam një familje të madhe, 2 prindër dhe 6 fëmijë. Jam shumë e lidhur me ta, thot 23 vjeçaria nga Prishtina. Genita aktualisht është studente në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë. Thotë se nuk ka pronë të veten, por edhe sikur të kishte, nuk do jeton të vetem.
Kam qef me jetu me ta dhe jam shumë e lidhur me familjen. Nuk menoj se jem shumë antar, jam sun qasi ambienti me shumë njerëz.
Këtë ndjesi ndan edhe Faton Regjepi. Tregon se ka 37 vjet, punon në sektorin privat dhe jeton në një qati me prindrit, vëllezrit e motrat. Ky mentalitet bashkjetese, si që quanaj, është krejt normal.
Po, që është e në arrit me tradita djetra, edhe që është vazhdina me pas.
Ndryshe prej ti, Namon Muqiqi, 28 vjeqë, do të donte të jeton të i vetem, por nuk i ka kushtet ekonomike. Thot se paga që merë nga puna në sektorin privat, nuk i mundëson të paguaj qira në një banese. Një studim i organizatës Friedrich Ebert Stiftung i publikuar në nëntor të vitit e 2024 nxorri në pas se 86% të rinjeve në Kosovë nga mosha 14 deri në 29 vjeç jetojnë me prindrit e tyre, me që është opsion më i thjeshtë dhe më i përshtatshëm. Artan Krasniqi, sociolog në Universitetin e Prishtinës, thotë se faktori i parë që i le të rinjtë e rritur në shtëpitë e prindërve është ai kulturor. Si pas ti, vajzat e kanë edhe më të vështirë të vendosin të jetojnë vetëm pa u martuar, kryesisht për shkak të mentalitetit patriarkal. Krasniqi thosë një faktor tjetër që i kontribon dukuris është edhe ai ekonomik.
Më thonë, nëse një ri e ka të garantuar një mirëqenje, një punë të sigurt, një banim në kostë të përballueshme, me shumë gjasë do të rritë i numri i atyre që kishtë metu.
Shkalla pa punësisë të rinjtë në Kosovë është gati 20%. Qirat e banesave në Prishtinë cilën nga 200 euro e lartë, varsisht madhësisë, kushteve që ofron dhe lokacionit ku ndodhet. Qmimi për blerje të banesave ndërka që nisën nga 1.000 euro për metër katrore deri në 2.200 euro, me së shtrejti, ato janë në Prishtinë dhe në Prizren. Marë prasysh këto shifra dhe pagën mesatare në vend prej 570 eurosh, profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Nagib Skënderi, thotë se në Kosovë nuk është krijuar standardi i tillë ekonomik që të rinjtë të jetojnë të pavarur. Ai thotë se institucionet duhet të krijojnë mundësi që çmimet e pronave për banim të jenë më të përballueshme për të rinjt. Institucionet, përkatësisht qeveria aktuale e vendit, ka premtuar ndërtimin e 4.000 njësive banesore kur është zgjedhur para gati 4 vjetësh. Asnjë prej tyre nuk është ndërtuar ende, por se paku në 4 komuna janë caktuar lokacionet edhe është hapur tenderi për ndërtim. Po e nisim me komunën e Pejës, Gjilanit, Podujeves edhe Istogut, e shumë shpejt do të procedojmë edhe me 9 komunat e tjera, ka shkruar Kryeministri Kosovës Albin Kurti në llogarinë e tij në Facebook në fund të nëntorit. Ai tha se vlera projektit është mbi 38 milion euro. Pak ditë më vonë, me 5 dhjetor, Kuvendi Kosovës miratoi ligjin për banim social dhe të përballueshëm. Në bazë të këtij ligji, mosha e njerit çift që mund të përfitojnë nga ky program duhet të jetë nën 37 vjeç, nuk duhet të ketë në pronësinë si banimi dhe të ketë mundësi të limituara financiare për të blerë banesë me çmime të tregut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Numri i shqiptarve në Medveç të Serbisë është duke u zvogluar dita ditës. Në shumë fshatra të banuara me shqiptar kanë mbetur kryesisht çifte të moshuarish. Ata që kanë mbetur atje thonë se arsyet e largimit të shqiptarve janë të shumta, ndërsa si kryesorët përmendin diskriminimin, mungesën e infrastrukturës dhe politikat e autoriteteve serbe për pasivizim të adresave të banimit. Por atje ende ka shqiptar që se ka në plan të largohen. Më shumë detaje në reportazhin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Haki Beici, 58 vjeçar, është ndër banorët e rrall shqiptar që jeton në fshatin Ramabaj të komunës së Medveçës në jug të Serbisë. Përderisa bashkëshortja e tij po mjekohet në Kosovë, ai është personi vetëm që jeton në një hapësirë brenda 4 kilometrave katror. Në lagje nuk ka mbetur askush nga kushërinjtë dhe fqinjet e dikushëm.
Ashtë shkjekrë.
Kushtet e vështira të jetesës, mungesa e infrastrukturës dhe papunësia i kanë shtyrë shqiptarët të largohen. Ramabaja, që dikur kishte 32 amvisri shqiptare, sot ka vetëm 7, kryesisht banor të moshuar. Hakiu, që ka në pronësim mbi 100 hektar tokë, përballet me mungesë të fuqisë punëtore. Për shkak të dallimeve të theksuara ndëretnike, fqinjet serb ngurrojnë të ndihmojnë, pavarësisht pagesës.
Dhe punëtori kam, i kërcinojnë ke më dvrasa që shka më punuate. Këj qmeti nuk i merë parasysh ato, u i kumë njoftua. Shteti jo ka shti këtë rritë, se me i bo krejtë popullin, krejtë sërp me i bo që janë të keqtë.
Ramabaja është fshat me popullat të përzirë, shqiptare dhe serbe. Sikur se edhe nga fshatat tjerë të Medveçës, shqiptarët u larguan para dhe pas e luftës në Kosovë në vitin 1998 dhe 1999. Shumë prej tyre, shteti serb ua ka pasivizuar apo fshirë adresat e banimit. Për pasoj, kanë humbur shtetësinë e Serbisë dhe të gjitha të drejtat civile. Fatin e njëjtë kishte edhe familja Hakiut në vitin 2019.
Baba më ka vdek pa adres. Letërnjoftimi i ri ka mbetë në sop e nuk e dha. E pasivizuan babën 90 vjeçar.
Pas 5 vjetësh beteja ligjore, Hakiu riktheu adresën vetëm për veten dhe bashkëshorten. Por, si pas këshillit kombëtar shqiptar, pasivizimi adresave synon ndryshimin e strukturës etnike të Medveçës, një proces që afrim ferati e cileson si spastrim etnik administrativ.
Në esencë, pasivizimi është një akt evidentus i Ministrisë Punëve Brendshme, vetëm për të pasur evidencë për çështje interne. Nuk do duhet prodhon të kufar pasojash juridike për jetën e qytetarëve, por ja që këtu në komunën tonë ndodh ashtu. Ta qytetarët nuk e gëzojnë asnjë drejtë shtetësisë, janë shtëndruar në njerëz apatrit.
Praktikat tregojnë se kur policia nuk e gjen personin e caktuar 3 herë radhazi në shtëpi, adresa e tij pasivizohet. Sipas entit të statistikave të Serbisë, Medveçja kishte rreth 11.000 banor në vitin 2002, prej të cilëve 2.800 shqiptarë, ndërsa në vitin 2022, numri përgjithshëm ra në 6.360 banor me vetëm 905 shqiptarë. Numri ulët i shqiptarëve me adresë në Medveçë kufizon përfaqësimin e tyre në komunë me vetëm 3 këshilltarë dhe shoqërohet me mungesë investimesh në zonat ku ata banojnë.
Në një projekt serioz ekonomik për rikthimin të shvendosur nuk ka pas, përkundrazi është shantazhuar në çdo aspekt sidomos përmes pasivitimit.
Autoritetet e komunës së Medvegjës nuk i u përgjigjen interesimit të Radios Evropa e Lirë lidhur me shqetësimet e komunitetit shqiptar. Pasivizimi adresave të shqiptarve në Medvegjë, Preshev dhe Bujanoc ishte një nga arsyet e protestave të shqiptarve në jug të Serbisë. Kohë më parë, Bashkimi Evropian ngriti dyshime nëse pasivizimi përbënte shkelje të drejtave të njeriut. Regjistrimi fundit i vitit 2022 evidenton më shumë se 61.000 shqiptar që jetojnë në Serbi, kryesisht në komunat jugore, Preshev, Bujanoc dhe Medvegjë.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Zyrtarët e Maqedonisë së Veriut kanë reaguar dhe dënuar ashpër një deklarat të liderit të ekstremit të djathtë në Bullgari, i cili propozon bashkimin e Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë në një shtet të vetëm. Autoritetet në Shkup u kanë bërë thirrje edhe institucioneve të Bashkimit Evropian që të njëjtën ta dënojnë, pasi siç thonë është në kundërshtim me vlerat evropiane. Më shumë detaje sjell Enis Shaqiri.
Presidentja e Maqedonisë së Veriut Gordana Siljanovska Dafkova ka dënuar dhe cilësuar si të turpshme dhe të pandershme deklaratën e liderit të partisë politike të ekstremit të djathtë në Bullgari, Kostadin Kostadinov, i cili tha se nuk ka asgjë më logjike se dy shtete me histori, origjinë, gjuhë dhe popull të përbashkët, si Bullgaria dhe Maqedonia, që të bëjnë një shtet i vetëm. Siljanovska tha se sinimi për të shprehur në mënyrë të njohshme këtë do të thotë mos respektim dhe mos njohje. Ndërkaq, Ministria për Punë dhe Tregti të Jashtme e Maqedonisë së Veriut tha se kjo deklarat shpreh pretendime të qarta territoriale ndaj Maqedonisë së Veriut. Deklarata të tilla dashakëqe të zyrtarëve të skenës politike bullgare janë sulmi drejt për drejt ndaj sovranitetit, integritetit dhe pavarësisë së vendit tonë dhe në të njëjtën kohë janë në kundërshtim të drejt për drejt me rregullat dhe parimet e së drejtës ndërkombëtare, tha ministria në reagimin e saj më 9 janar. Në të njëjtën kohë, Venko Filipçi, deputet dhe lider i Lidhjes Social-Demokrate në opozitë, kërkoi që Sofia të reagojë dhe të distancohet qartë dhe pamodishje nga deklarata e Konstantinovit, ndërsa Bashkimi Evropian, siç tha ai, duhet ta dënojë deklaratën e tij. Por çfarë konkretisht tha Konstantinov? Ai të njëjtën nëpërmjet një statusi në Facebook kërkoi Bashkimin e Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë në një shtet të vetëm, bazuar në një ide të shprehur së fundi nga presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump për bashkimin e SBA-ve me Kanadën. Ai tha se është normale dhe logjikshme që Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja të bëhen një shtet i vetëm. Në të njëjtin kontekst, ai mbështeti gjithashtu pretendimet e Trumpit për kthimin e kontrollit mbi kanalin e Panamas, duke theksuar se SBA-ja ishte pronarja e parë e asaj zone, të cilët e ndërtuan dhe e kontrolluan deri në vitin 1979. Ky qendrim i Konstantinovit vjen në një periudhë marrëdhënies të ndjeshme mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, që lidhen me historinë, identitetin dhe gjuhën, me çka kanë ndikuar edhe në bllokadën nga ana e Bullgarisë ndaj procesit të antarësimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Bullgaria kërkon që Maqedonia e Veriut ta njohë pakicën bullgare si pakicë kombëtare. Për ta bërë këtë, nevojiten ndryshimet kushtetuese. Ndërkohë, qeveria në Shkup, e udhëhequr nga kryeministri Ristian Mickoski, kërkon zgjidhje afatgjate. Mickoski ka propozuar që nëse ndryshimet miratohen, të kenë një zbatim të shtirë, një ide kjo që është kundërshtuar nga Bashkimi Evropian. Këshilli i çështjeve të përgjithshme i Bashkimit Evropian më 19 dhjetor të vitit 2024 në samitin BE Ballkani miratoi konkluzionet për zgjerimin për vendet e Ballkanit Perëndimor. Në lidhje me Maqedoninë e Veriut u theksua nevoja për të përshpejtuar dhe përfunduar ndryshimet kushtetuese. Për të realizuar ndryshimet kushtetuese nevojitet një shumicë prej të tretash. Shumica parlamentare në Maqedoninë e Veriut aktualisht përbëhet nga 78 deputet nga gjithsej 120 sa numëron parlamenti. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Enis Shaqiri.
Çdo të premte në orën 12:00 ju sjellim rubrikën Ekspoze. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Ekspoze mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
E vazhdojmë këtë edicion me informacione nga bota. Ukraina ka nisur një ofenziv të re në rajonin rus të Kurskut, por nuk është shumë e qartë pse Ukraina po kryhe një sulm të ri në Kursk dhe pse pikërisht tani. Më shumë detaje sjell Erza Elezaj.
Që nga agushti, forcat ukrainase kanë pasur vështirësi për të mbajtur territore që kanë marrë nën kontroll në rajonin Kursk të Rusisë. Inkursioni tek uvitari tyre, edhe pse me objektiva të paqarta taktike, i ka befasuar aliatët perëndimor të Kievit, por edhe Kremlinin. Tani Kievi ka nisur një ofensiv të re në Kursk kundër forcave ruse të mbështetura nga ushtarët koreano-verjor, të cilët kanë rikthyer më shumë se gjysmën e territorit të kapur nga Ukraina. Nuk është e qartë pse Ukraina po e zhvillon këtë sulm të ri në Kursk dhe pse pikërisht tani. Ajo është duke u përballur me sfida në shumë zona përgjatë vijës së frontit. Është gjithashtu më pak e armatosur se Rusia dhe ka probleme të mëdha në rekrutimin dhe mobilizimin e njerëzve për të plotësuar radhët e saj të dobësuara. Atëherë, pse të harxhohen burimet e pakta për një ofensiv të re, ndoshta të pasuksesshme? Sipas ekspertëve, qëllim mund të jetë ndryshimi i narrativit të luftës që po vazhdon gati prej 3 vjetësh. Qendra e gravitetit të Ukrainës është mbështetja SBAS, çdo fitore që ajo arrin brenda territorit rus, do ta bëjë më të vështirë për administratën e re që ta quaj luftën një kaos të humbur, thot John Nagle, profesor në Kolegjin Ushtarak të Ushtrisë Amerikane. Forcat ukrainase kanë arritur përfitime të kufizuara, prej se kanë nisur sulmin e ri me pas janar. Ende mbetet e paqartë nëse bëhet fjalë për një operacion mashtrues, me qëllim të rreqin e forcave ruse nga vendet të ndryshme të frontit, apo për një kundërofensiv më të madhe. Inkurzioni i Kurskut nga Ukraina në gusht është parë si një përpjekje për të tërhequr forcat ruse nga lindja e Ukrainës dhe për ta ngadalësuar përparimin e tyre atje. Por strategjia Kievit kryesisht ka dështuar, pasi Rusia u ka dhënë përparësi avancimeve në lindje të Ukrainës. Moska ka marrë gjithashtu ndim nga Koreja e Veriut, e cila ka dërguar rreth 11.000 trupa në Kursk për të mbështetur forcat ruse. Trupat ruse ka vazhduar të përparojnë në lindje të Ukrainës, duke marrë qytetin Vuhledar në tetor. Ato janë tani gati për të marrë Pokrovskun, një qendër e rëndësishme logistike në rajonin e Donjeckut. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelenski e ka mbështetur sulmin në Kursk, por ekspertët ushtarak kanë shprehur dyshime për këtë lëvizje. Avancimet ruse pranë Pokrovskut janë të rëndësishme nga pikpamja ushtarake dhe kanë peshë politike. Kursku ka më pak rëndësi ushtarake, thot Nagle, ish kolonel i ushtrisë amerikane. Megjithatë, fitoria në Kursk mund të arrisë moralin e ukrainasve dhe të ndryshojë narrativin e fushbetëjisë në një moment kritik të luftës, kur pesimizmi mes ukrainasve është dritur. Gjithashtu do të ishte një goditje mbi imazhin e presidentit rus Vladimir Putin, si një njeri i fortë që mbron Rusinë, thot David Silby, profesor i studimeve ushtarake në Universitetin Cornell. Gjatë konferencës vjetore me publikun në dhjetor, Putin ka premtuar se do t'i largoj forcat ukrainase nga rajoni i Kurskut, por nuk ka dhënë ndonjë afat kohor. Silby thot se shansit e Ukrainës për sukses të Kursk janë më të larta se në frontin e fortifikuar në lindje. Rusia jo vetëm që ka shumicën e forcave të saj të vendosura në lindje të Ukrainës, por atje ka edhe linja të gjera mbrojtëse. Ukraina në anën tjetër ka vështirësi në rekrutimin e ushtarëve. Kjo ka bërë që të ketë edhe mungesa për qatë vijës së frontit të gjatë 1.000 km. Ekspertët thonë se mungesa e luftëtarëve, jo e armëve, është tani problemi më i madhë për forcat e armatosura të Ukrainës. Si pas tyre, qëllimi ofenzivës së re të Ukrainës në Kursk mund të jetë gjithashtu forcimi i pozicionit të Kievit në negociatat e ardhshme për paqe. Operacioni i ri në Kursk ndodh vetëm 2 javë para se presidenti zgjedhur i SBAS, Donald Trump, ta marrë detyrën. Trump është zotuar se do ta përfundojë shpejt luftën në Ukrainë. Më herët ai ka kërcënuar se do ta ndalojë ndihmën ushtarake prej miliarda dollarësh për vendin në luftë. Në një konferencë për shtyp më 7 janar, Trump ka thënë se shpreson të jap fund luftës brenda 6 muajsh. Ai ka thënë se do të jetë vështirë të ndërmjetësohet një marrëveshje paqe midis Rusisë dhe Ukrainës, por ka shtuar se është i vendosur që ta zgjidh këtë çështje.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen ton në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Deri në takimin ton të radhës, mirëmbetshi.